історична свобода, і сьогодні будемо говорити про деколонізацію. Днями Верховна Рада ухвалила закон, відповідно до якого з української топоніміки мають прибрати всі назви, пов'язані з Російською імперією, Радянським Союзом, Росією, діячами російськими, бо навіть назви російських міст треба прибрати з топоніміки. З цього приводу хочу зауважити, що назви російських міст в назвах українських вулиць – це далеко не завжди про колоніалізм, це далеко не завжди колоніальна спадщина. Наприклад, в місті Суми донедавна був Курський проспект, але тут справа в тому, що від Сум до Курська десь плюс-мінус 160 кілометрів, і тому Курський проспект – це не колоніалізм, це напрямок руху, так само, як вулиця Харківська вказує відповідний напрямок, і там вулиця Роменська чи Білопільська теж вказують відповідні напрямки. Тобто це географія. З географією нема чого сперечатися, але також варто зазначити, що після подій минулого року Сумська міська рада, не чекаючи от цього відповідного закону, а якби виказуючи настрої мешканців міста, ухвалила рішення перейменувати Курський проспект. Тобто і географію теж можна по-різному розуміти і по-різному тут розставляти акценти. А як у нас з деколонізацією в історії, про це ми сьогодні будемо говорити з істориком, яка досліджує цю тему, Тетяною Водотикою. Тетяно, доброго дня.
Мої вітання.
Давайте спочатку розберемось, от колоніалізм, деколонізація, от класичний приклад наведу, там, скажімо, 19 століття, Британія – це метрополія, Індія – це колонія, метрополія визискує колонію. Але Британія – це ж Англія та Шотландія. І шотландці також творили ту імперію. От в Російській імперії, мені здається, українці були радше як шотландці, ніж як індуси. То як розуміти деколонізацію в українському контексті?
Насправді питання дуже широке і дуже важливе, тому що від розуміння контексту деколонізації залежить, власне, подальший рух. Звичайно, що чимало українців були дотичні до створення Російської імперії своєю працею, своїми інтелектуальними зусиллями, своїми грошима навіть, своїми думками і деколи навіть мріями. Але слід розуміти, що і українські території були частиною не лише Російської імперії. І чому ми тоді забуваємо про Османську імперію, чи Австрійську імперію, Австро-Угорську імперію? І коли ми говоримо про деколонізацію сьогодні, в 2023 році, у березні 2023 року, давайте називати це не тільки деколонізацію, а скоріше дерусифікацію. Тоді це матиме більше сенсу. І буде ближче, скоріше, до правди. Якщо переходити на ще більш вищі щабелі, ще більш філософські категорії, то деколонізація – це про пошук себе, про прийняття себе і про прийняття, і це більше про процес, а не про результат. І коли ми говоримо, що та сама родина Терещенків, так вони українці за походженням, так вони побудували свою імперію на українській, свою бізнес-імперію на українській території з українського буряка в прямому сенсі. Але де були їхні мрії, де були їхні бажання? Чи з Україною? Ну, це питання риторичне.
Терещенко був одним з останніх міністрів закордонних справ Росії вже за тимчасового уряду.
Абсолютно так. Це ви абсолютно розумієте, до чого я веду. Але що нам від цього деколонізувати Терещенків треба? Терещенківську вулицю? Ну, навряд чи. Треба прийняти, що так, частина українців не розуміла, не завжди розуміла, не до кінця розуміла. Не було такої потреби в них в українській державності, в українській нації, в українській моді. Зараз така потреба є. Треба прийняти, що не все в українській історії було на благо України і нинішніх українців. Більше того, треба під деколонізацію саме в контексті історичної науки, розвитку історичного знання. Я би говорила як про дослідження, як про, знову ж таки, пошук, про створення нового знання. Тому що, окей, Російська імперія, все з нею зрозуміло, російською мовою володіє абсолютна більшість українців. А як з німецькою? А як з арабською, турецькою мовами? Треба читати джерела, треба читати праці інших істориків, історикинь, інших дослідників в гуманітарних знання і не тільки, щоб знати також і ту частину цієї історії. Тому що виходить трохи не паритет. Ми деколонізуємо Курський проспект, але чудово продаємо у Львові австрійську, австро-угорську спадщину. Чи Австро-Угорщина була більш лояльною до українців? Ну окей, але ж це теж була імперія.
Таки імперія, так, але
таки, да,
в своїй австрійській частині вона була ліберальною імперією.
Але тим не менш. І це великий виклик історичному цеху і взагалі українському знанню, да, українській науці, про те, сформулювати поняття деколонізації і спрямувати його в якесь адекватне здоровому глузду русло, в адекватному напрямі його вести. Тому що, звичайно, можна дивитися на деколонізацію, дерусифікацію як продовження. Декомунізація, яка була почата після Революції Гідності, після 2014 року, це безумовно і очевидно так. Але і тут велике але. Буквально вчора Володимир Паніотто опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці і телеграм-канал Київського міжнародного інституту соціології, опублікували дослідження щодо історичної пам'яті українців. Дуже цікаве і дуже його рекомендую. Там воно в PDF викладено. Цікаво, як перелік питань, так і, власне, відповіді. Наприклад, серед подій, які, на думку респондентів, справили найбільший вплив на історію України, чомусь є афганська війна 80-х років. Але при цьому немає іншої події 80-х років, 86-го року немає Чорнобиля. Що є важливішим в українському контексті?
Дивно, справді, якийсь ухил несподіваний, якщо брати 80-ті роки.
Несподіваний. Інше питання, і це вже питання до істориків, і до вчителів історії, і до системи освіти теж. Що, як оцінюють ту чи іншу особистість, ту чи іншу персоналію, да, персону в історії України? Це зрозуміло з Хмельницьким, це зрозуміло з Бандерою, що оцінки однозначно позитивні там за 80%. Але, наприклад, хто такий Левко Лук'яненко, не знає, там здається 20% українців. Хто такий Нестор Махно, теж десь такий відсоток. Окей, багато хто не знає, що таке Валуївський циркуляр, Ємський указ. Це нормативні правові акти, видані в другій половині 19 століття, які збільшували тиск на використання української мови, фактично виводячи її на маргінес, фактично її забороняючи. Зрозуміло, це не знати в дорослому віці, коли ти вже здав зовнішнє незалежні оцінювання, і історія не є твоєю зоною діяльності. Але не знати, що таке революція на граніті, багато людей цього не знає. При тому, що багато хто був свідком, живі учасники і учасниці цих подій. Це означає, що ця подія не прокомунікована, вона недостатньо звучить в публічному просторі, але ще засаднича подія української історії України часів незалежності.
Перед собою все-таки незалежністю, революція на граніті, так, це все-таки в Радянському Союзі сталося.
Так, да, перед самою незалежністю, але я маю на увазі новітньої історії. І перейменувати Курський проспект на щось інше – це завжди найлегше. І тут я можу навести приклад на міста Алчевськ, яке містечко, поселення було засноване на початку 20-го, наприкінці 19-го століття Алчевськом. Названа на 1903 році на честь промисловця Олексія Алчевського, але, звичайно, радянська, це на Донбасі, не Алчевськ, а тимчасово окуповані території. В 20-х роках Алчевськ було перейменовано на Комунарськ. Але що мене завжди вражає і завжди буде вражати, що 1 грудня 91-го року разом із виборами президента України в Алчевську пройшло референдум, як місто називатися. І містяни отримали бюлетень, в якому поставили галочку навпроти історичної назви міста Алчевськ. Роки радянської влади і пропаганди нічого не змінили в бажанні містям називатися на честь Алчевського, а не на честь Комунарська.
Дивно, бо така сама ситуація була в тодішньому, на 91-й рік, Артьомовську, Бахмуті. Там теж був референдум, і теж винесли питання про яка назва міста, і там чомусь більшість виступило мешканців міста за те, аби лишатися Артьомовськом. Не захотіли Бахмут повертати.
Ну, думаю, що це тема насправді окремого дослідження, чому так, а не інакше, чому в Бахмуті так, а в Алчевську інакше. Але це просто до питання ефективності перейменування. Да? Перейменувати буде найлегше. Чи приживеться ця назва? І що вона відображатиме для кого?
Ви згадали от кілька персоналій, і от в цьому плані я собі дуже добре уявляю, як деколонізувати гетьмана Мазепу. Імперська пропаганда казала, що це дуже погана людина, але позбавившись імперії, ми можемо собі сказати, що це не так. Мазепа не однозначний персонаж, але загалом це позитивний герой української історії. А як от, наприклад, бути з письменником Гоголем? Українець. Але письменник російський, це він творив російську літературу, то що тепер, їхати в Миргород і там знімати пам'ятники Гоголю, музеї закривати? Бо, наприклад, конструктор Сергій Корольов, теж українець, але він конструктор, так мовити, ракетного меча Радянського Союзу, взагалі в кремлівській стіні похований. То що тепер, їхати в Житомир і там знімати пам'ятник Корольову? І відповідно з його музеєм щось таке робити? Чи як?
Я думаю, уникальність зайвої героїзації, скажімо так. Абсолютно важко знайти в історії будь-якої нації, будь-якого народу однозначно позитивні та однозначно негативні персонажі. Треба дивитися, так само як можна продовжити тими вже згаданими Терещенками, да, чи тим самим Алчевським. Людина народилася і жила в умовно 20 столітті, коли були такі умови. Можна поважати чи не поважати, да, це особиста справа людини за ті чи інші вибори. Але ті чи інші вибори, життєві рішення, відповідно позиції і звершення належать часу. Ми ж не можемо засуджувати стандарти краси 60-х років, да, за те, що вони були в моді, наприклад, худенькі дівчата, чи стандарти краси 90-х років, героїновий шик. Тоді був такий час, і так треба це сприймати. З позиції сучасної, так, героїновий шик, мабуть, нездорова штука. Так само і Терещенко, мабуть, зараз з сучасної позиції не варто називати його цю родину, однозначно родину українських героїв, які тільки спали і думали про Україну. Так само і Корольов, і Гоголь навечі прокидалися з думкою про благоденство української нації. Але це на те і інклюзивність політичної нації, держави, да, у здатності інкорпорувати і включити те, що є на користь.
Знаєте, я вчився ще в радянській школі, і там нас вчили так, що історію маю на увазі, звичайно, що от український народ, він одвічно прагнув воз'єднатися з братнім російським народом. І це була якби така генеральна лінія українців впродовж цієї їхньої історії, воз'єднатися з росіянами. Ну, мовляв, там були окремі погані люди, які цього не хотіли, але загалом всі мали таке прагнення. Чи деколонізація не призведе до впадання в іншу крайність, що українці, мовляв, завжди ворогували з росіянами, що теж було б неправильно сказати, були абсолютно різні періоди в українській історії.
Ну, така загроза завжди існуватиме, так само, як і загроза підтасовки чи навіть фальсифікації тих чи інших фактів на догоду позиції геть від Москви. Ви абсолютно праві, були різні періоди, і не завжди навіть українська політична інтелектуальна еліта усвідомлювала, що Україні потрібна незалежність. І від цього вона не переставала, від цього еліта не переставала бути елітою, від цього не зменшується її внесок в українську думку і в українську справу. І це вже знову ж таки виклик історичному цеху і виклик тим, хто приймає рішення, що дослухатися до істориків і історикинь, і відповідно історикам і історикиням не йти за цією солодкою цукеркою ідеологічної потреби, да, не виправдовувати ідеологічною потребою відвертий непрофесіоналізм, що цілком може бути, таке трапляється.
До речі, от днями виникла така ситуація, що є такий факт, що Київська область була заснована в 1932 році. Але в Київській обласній раді вирішили переглянути це питання і ухвалили рішення, що коли йдеться про Київську область, то треба говорити не про 1932 рік, коли вона була створена, а про 9 століття, коли там була перша згадка про території довкола Києва, про руську землю там йшлося. Багато істориків фахових обурилося, сказали, що це профанація, але ініціатори цього рішення теж історики і краєзнавці, які от обґрунтовували цю позицію, казали, там, мовляв, у нас от війна з Росією, а дата 32 рік погана дата, це взагалі при Сталіні. Ну, як нам відзначати Київську область, яка була створена при Сталіні. Тому треба от задавнити туди історію Київської області в 9 століття. Як вам оця ситуація? Це приклад деколонізації чи це приклад чого?
Ну, на мою думку, це приклад непрофесіоналізму, непрофесійного підходу, на жаль, моїх колег-істориків до непрофесійного ставлення до своєї справи. Тому що, по-перше, можна взагалі нічого не відзначати, навіщо нам гнатися за якимись ювілеями.
До речі, даруйте, я вас переб'ю, як на мене. Я цю ситуацію сприймаю як якусь таку анекдотичну, яку було б варто Гоголю про це написати. Ну, немає зараз таких письменників. Абсолютно. Але ювілей був в минулому році, і якось воно не до цього ювілею було, чесно кажучи, в минулому році. І можна було б забути вже. Ні, чомусь витягнули минулорічний ювілей і вирішили його переграти в цьому році.
Абсолютно, абсолютно. І війна з Росією – це не виправдання шароварщині і непрофесійному підходу. І війна з Росією – не виправдання побудові якихось псевдоідеологічних конструкцій. Ми ж не в 33-му році. У нас є право, обов'язок і право, можливість і навіть обов'язок такого не робити, щоб не будувати чергової незрозумілої башти з невідомо чого, невідомо яких міфологічних конструкцій, це насправді соромно. Я з повагою ставлюся до праці тих істориків і історикинь, які займаються перейменуваннями, обґрунтовують перейменування. Це надзвичайно важлива і кропітка робота. Але в ситуації з Київською областю і з роботою з Київською обласною радою, це, на жаль, прояв непрофесіоналізму і побудови незрозуміло якого ювілею, незрозуміло довкола чого. Тим більше, що кому, як не історикам, знати, що в 9 столітті, в 10 столітті, ну яка Київська область, ви мене вибачте. Київська область – це адміністративно-територіальний конструкт, який сьогодні зручний в таких кордонах, завтра в інших кордонах. Через 20 років у нас буде Київські штати, наприклад, і ми знову будемо шукати якусь цю легітимацію. Камон, не треба цього робити.
З якого боку тоді краще підходити до деколонізації? От тут ми з вами дійшли згоди, що це хибний підхід до деколонізації.
Мені подобається підхід моєї коліжанки Оксани Семенник, яка розпочала веде аккаунт в Твіттері про історію українського мистецтва. І там вона англійською мовою розказує про українських митців або митців з українським походженням дуже якісь банальні речі. І деколонізація, мені здається, має починатися з дослідження і з пояснення. Окей, в нас, знаєте, є в нас Левко Лук'яненко, такий дядько з вусами. Він важливий ось тому, тому і тому. Дивіться, фотографія Левка Лук'яненка в молодості. Правда, симпатична? І якщо ці всі речі повторювати в Твіттері, в Інстаграмі, на Тіктоці, робити відео, робити Ютуб-канали, оце і буде справжня деколонізація. Оце і буде бо деколонізація, я повторюся і повернуся до того, з чого я почала. Це про знання і про усвідомлення місця своєї держави, свого народу в історії європейській, світовій і взагалі в історії цивілізації. І це про пошуки, про створення знання і про пошуки, про підкріплення своєї ідентичності. Давайте відходити від діалогу з Росією і з російським мистецтвом, культурою, історією та історіографією. І це буде найкраще. І забувати про це, і згадувати про те, що українське коріння пішло і на Захід теж. І це буде найкращою деколонізацією, це буде найкращим внеском в перемогу. Знання і усвідомлення важливості своєї внеску з України і українського народу в світову європейську культуру, історію і цивілізацію.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком, дослідницею теми деколонізації Тетяною Водотикою ми говорили про те, як деколонізувати українську історію. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Великі події та видатні постаті, особливості історичної пам'яті та новинки історичної літератури. Про все це в програмі «Історична свобода».